പ്രസൃതം. Баттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тереуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал осы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы бір рет айта кетсем, Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері үкімет басшысының блогына шағым жазғаннан кейін жалақыға жылдам қол жеткізген. 11 жылға бас бостандығынан айырылған Қажымұрат Мейірмановтың үкімет өңірегіндегі сарапшылар пікірлері әрқилы. Сотта ісі қаралып жатқан Серік Тұржанов емес, қаржыны жеп қойған жең ұшынан жалғасқан басқа адамдар дейді. Бейсенбі күні осы сот ісінде куәлік еткендер. Виктор Янукович Украина президенті ретінде ант қабылдап, мемлекет тізгінін қолға алғаны жөнінде халықаралық тақырыптарда әңгіме ететін боламыз. Сондай-ақ осы күннің өзекті сауалының айдары да сіздерге ұсынылатын болады. Қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Жалақыларының кешіктіріліп жатқаны жайлы премьер-министрдің блогына жазғаннан кейін бірер күн өтісімен-ақ Қазақпарат ұлттық компаниясының қызметкерлері бейсенбі күні жалақыларын ала бастаған. Ал компанияның басшылығы мәселе ойдағыдай шешілді деп, жедел ақпарат тарататын Қазақстанның басты мемлекеттік агенттігінде жалақы неге уақытылы берілмеуінің себептерін жария етуді қаламағандай. Мәселенің басынан бастасақ, Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері қаңтар айының жалақыларын ала алмай отырғандықтарын, соңғы уақытта мұндай жағдайлардың жүйелі түрде қайталанып отырғанын айтып, премьер-министрдің блогына шағымдаған болатынды. Толығырақ бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдап көрейік.
Қаңтар айының жалақысын ала алмай жүрген Қазақпарат агенттігінің қызметкерлеріне бейсенбі күні айлықтары қолдарына тиді. Компанияның вице-президенті Қаламқас Әбуова премьер-министрдің блогында жазылған мәселелердің барлығы шешілгенін хабарлады.
Барлық сұрақтар шешілген, адамдар ақшаны алды бүгінгі.
Дегенмен бұл мәселеге қатысты мәлімдеме иелері, яғни компания қызметкерлерінің өздері қандай да бір пікір білдіруден бас тартып отыр. Олар тек жалақыларын алғанын айтты.
Бүгін айлықтарын алып отыр.
Естеріңізде болса, бұған дейін аталмыш компанияның қызметкерлері соңғы уақытта жалақыларының жүйелі түрде кешіктірілетінін, соның салдарынан қызметкерлердің әлеуметтік қиындықтарға тап болып отырғанын, сондай-ақ зейнетақы жинақтау қорларына ақшаның уақытылы түспей отырғанын айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына мәлімдеме жолдаған еді. Олардың түсіндіруінше, бұған компанияда қаржылық жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуі себеп болып отыр. Қызметкерлердің жазуынша, 2009 жылы жүргізілген ішкі аудиттің нәтижесінде компания салық органдарына 90 миллион теңге қарыз болып шыққан. Мұндай көрсеткіш қайдан шықты? Егер бұл қарыз осы жылдың қаржы есебінен жабылатын болса, онда Қазақпараттың 2010 жылғы өз міндетін атқара алмайтыны анық. Заңды сұрақ: неге мемлекеттік ақпарат құралдарының ішінде тек Қазақпаратта үнемі осындай қиындықтар туындайды? 2005 жылы Қазақпарат ұлттық компания ретінде құрылған кезде 61 миллион теңгенің жымқырылғаны белгілі болды. Енді компанияның салықтарын төлемегені анықталып отыр. Онда бұл ақшалар қайда кетті? Делінген хатта. Хат авторлары премьер-министрдің өзінен бұл мәселеге тікелей араласып, ұлттық компания жұмысына тексеріс жасау керектігін сұраған болатын. Қызметкерлердің мәлімдемесі жауапсыз қалған жоқ. Хат жарияланғаннан кейін премьер-министр мәлімдемені Мәдениет және Ақпарат министрлігіне бағыттаған. Біз осы мәселеге қатысты Мәдениет және Ақпарат министрлігіне хабарласқан едік. Аталмыш министрліктің ақпарат және мұрағат бөлімінің қызметкері мәлімдемені алғанын, қазіргі таңда ондағы мәселелер қарастырылып жатқанын айтты.
Әлі қарастырылып жатыр да бұл мәселе. Жауапты әзірлеп жатыр. Кеше ғана келді де, кешке қарай. Біз оны Айтқалиев Ашық Қайжан деген бірінші заңымыз соған отписать еттік та.
Қазақпарат ұлттық компаниясы акциясы толығымен мемлекетке тиесілі ашық акционерлік қоғам. Құрылғанына 90 жыл толып отырған агенттік негізінен мемлекеттік тапсырыстар бойынша жұмыстар жасайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметтіғайын, неке өздеріңіз естіп отырғандай, Астанада Қазақпарат мемлекеттік агенттігінің қызметкерлері өздерінің жалақыларын қолдарына тегізу үшін премьер-министрдің блогына хат жазуға, шағымдануға мәжбір болып отырса, бұл аралықта Қазақстанның тағы бір аймағы батыста диапазон Орал деп аталатын жекеменшік газет қаржы тығырығынан, демек басылым өзін өзі ақтамағандықтан жабылуға мәжбір болып отыр екен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуіт ұлқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Ақмола гарнизонының әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов пен Израиль азаматы Борис Шейнкманға қарсы қылмыстық іс бойынша үкім шығарғандығы турасында сәрсенбі күні кешкісін Азаттық сайтында жазылған болатын. Әскери прокуратура таратқан ресми ақпаратта Мейірманов пен Шейнкман 11 жылға бас бостандықтан айырылды деп көрсетілгенді. Бұл ретте әскери сарапшылардың бірқатары Қажымұрат Мейірмановты барлық іске кінәлі деп табу әділеттік емес, өйткені бұл іске басқа да лауазымды адамдардың қатысы болуы мүмкін дегенді айтуда. Ал саяси сарапшылар болса, Израиль азаматы Борис Шейнкманға қатысты Қазақстан мен Израиль арасында құпия келісім бар болуы да мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов сыбайласқан жемқорлық билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асырап пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Борис Шейнкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Делінген әскери прокуратура таратқан ресми мәлімдемеде. Алайда запастағы генерал-майор Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласындағы жемқорлыққа байланысты шулы істе бәріне бір ғана генерал-майор Қажымұрат Мейірмановты кінәлі етіп шығару дұрыс емес деп есептейді. Оның айтуынша, Мейірманов Қазақстан билігіндегі сыбайласқан жемқорлықтың құрбанына айналған. Барлығын бір ғана Қажымұрат Мейірмановқа жабу дұрыс болмайды. Мен бұл іске тек қана Мейірмановтың ғана емес, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың қатысы бар деп ойлаймын. Даниал Ахметов министр болып тұрған кезінде бұл істің алдын алуы тиіс еді қызмет бабы бойынша. Алайда сот ісі барысында бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов жайлы ешнәрсе ести алмадық. Екіншіден Мейірманов біздің мемлекетті жайлаған жемқорлықтың тұтқынына айналды. Деді Әмірбек Тоғысов. Сонымен бірге Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласы қару-жарақ сатып алу немесе оны жетілдіруге байланысты коммерциялық істерге қатыспауы қажет деп санайды. Оның ойынша қорғаныс саласына қатысты коммерциялық істермен айналысатын арнайы азаматтық агенттік құрылуы керек. Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұқаралық ақпарат құралдарында көрінбеуі және оның жаңа қызметке тағайындалмауының өзі оның бұл іске қатысы бар болуы мүмкін деген күдікті қоюлата түседі деген пікірде.
Мен бір министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті. Бүгін енді Ахметовтың енді елде көрінбеуі, баспасөзге шықпауы, белгілі бір қызметте отырмауының өзінде үлкен күдік жатыр. Менің ойымша оны қудаламаудың астарында тек қана саяси мазмұн ғана бар деп айтуға болады.
Бірақ та запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Ақмола гарнизонының әскери сотының генерал-майор Қажымұқан Мейірмановқа қатысты шығарған үкімін қолдайтынын айтады.
Я вам не могу точно сказать, насколько была соблюдена законность.
Мен бұл істе қаншалықты заңдылықтың сақталғанын айта алмаймын, бірақ соттың шешімі айғақ пен дәлелі анық нәрсеге шығарылды деп ойлаймын. Өйткені қару-жарақтарды жетілдіруге үлкен көлемде қаржы бөлінді, ал ол қаржы желге ұшты. Артиллерия саласының мамандары жасалған істердің мағынасыздығын және ірі көлемдегі қаржыны нешін бөлгені түсініксіз деп бірден айтар еді. Мен сонда да сот шешімінің қорытындысын қолдаймын.
Но тем не менее, результат я все равно поддерживаю.
Деді Дәулет Жұмабеков. Қажымұрат Мейірмановпен бірге 11 жылға бас бостандығынан айырылды деп әскери прокуратура хабарлаған Израиль азаматы Борис Шейкманға қатысты Қазақстан билігі мен Израиль мемлекет арасында құпия келісім болуы мүмкін дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Шейнкманға шығарылған үкімді осындай сабырлықпен қабылдауы оның тағдыры туралы нақты шешімнің бар екенін көрсетеді. Яғни менің түсінігімде алдағы уақытта бір жыл ма екі жыл ма түрмеде отырғаннан кейін Шейкмандың себебін тауып айтып босатып еліне қайтарады. Басқа жағдай болған кезде бүкіл әлемнің баспасөзі шулап байғұс Шейкманды босатыңдар деп шулап жататын еді. Израильдің билігі мен біздің жаңағы билік арасында белгілі нақты келісім бар. Оған Шейкманның өзі де басқа адвокаттар да басқалар да толық келісім беріп отқан сияқты.
Қажымұрат Мейірмановты 2009 жылы сәуірде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстаған еді. Сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мейірмановтың Қазақстанға израильдік әскери кәсіпорынның мүддесін көздеп келген Борис Шейнкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заңбұзушылықтарға байланысты қамауға алынғаны туралы хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Thank you. қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтсем. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдады. Ауғанстан үкіметі Пәкістанда ұсталған Талибан қолбасшысының экстрадициялануын талап етті. Түркияда тағы 8 офицерге елде төңкеріс жасамақ болды деген айып тағылды. Үндістан мен Пәкістан 2008 жылдан бері алғаш рет ресми келіссөздер жүргізді. АқШ-тың Кубадағы Гуантанамо абақтысындағы бір тұтқынды Испания, ал 3 тұтқынды Албания қабылдауға келісті. Сирия президенті Башар Әл-Ассад Дамаскіде Ирандық әріптесі Махмуд Ахмадинеджадпен келіссөз өткізді. Оңтүстік Корея парламенті Ауғанстанға 350-ге жуық сарбазын жіберуді мақұлдады. Қытай зауытындағы жарылыстан 7 адам қаза болды деп хабарланды. Ардақты ағайын, осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем, Украинаның оппозициялық жетекшісі Виктор Януковичтің президент болып, президент ретінде ант қабылдағаны жөнінде халықаралық тақырыпты өздеріңізге ұсынатын боламыз. Одан кейін сотта ісі қаралып жатқан сауда және өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржановтың сотында бейсенбі күні не айтылғаны жөнінде өздеріңізді кеңірек хабардар ететін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын. Сонымен Украинаның оппозициялық жетекшісі Виктор Янукович бейсенбі күні президент ретінде ант қабылдады. Оның инаугурациясы осы айдағы даулы сайлауда аяқтағанымен елдегі саяси дағдарысқа нүкте қойылған жоқ. Януковичтің қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенко оның жеңісін мойындаудан бас тартып отыр. Тимошенко сондай-ақ Януковичтің президенттігіне қарсы болуға уәдесін де беріп отыр. Бұл туралы енді толығырақ Саида Бабамқожадан тыңдайық. Саида, микрофон өзіңде.
Рахмет, Сағат. Сонымен Виктор Януковичтің инаугурациясы салтанатты түрде ашылды. Украина парламентіндегі ант қабылдау рәсімін спикер Володимир Литвин ашты.
Шановні народні депутати, гості Верховної Ради України, пані та панове.
Парламент ғимаратындағы зал жартылай бос болды. Себебі премьер-министр Юлия Тимошенконың коалициясындағы депутаттар инаугурацияға байкот жариялап оған қатыспады. Ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіліске ұшыраған Юлия Тимошенконың айтуынша сайлауда заң бұзушылықтар болған. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып отыр. Алайда халықаралық бақылаушылар сайлау әділ әрі ашық өтті дейді.
На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного
Сонымен қатар бейсенбі күнгі инаугурация барысында орталық сайлау комиссиясының басшысы Володимир Шаповал да сайлауда Януковичтің 3%-дан көп дауыс айырмашылығымен жеңіске жеткендігін қайталап айтты. Янукович ант қабылдауға әзірленіп жатқанда депутаттар оны қол сыпалықтап қарсы алды. Сөйтіп Янукович елдің жаңа президенті ретінде ант қабылдады.
Я Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост.
Жалпы Украинадағы оқиғалардың дамуы ерекше қызық болып отыр. Себебі 2004 жылғы даулы президент сайлауында жеңіске жеткен мәскеушіл саясаткер Янукович биліктен кетірілген болатын. Сол кезде жүздеген мың адам жаппай шерулерге шығып, қызғылт сарды төңкерісіне қатысты. Осыдан кейін жаңа сайлау ұйымдастырылып, батысшыл үміткер Виктор Ющенко жеңіске жетті. Сөйтіп Янукович биліктен кетірілді. Ющенко өзінің негізгі одақтасы Юлия Тимошенконы премьер-министр етіп тағайындады. Бірақ бұл одақтас саясаткерлердің арасында текетірес болып, Украинадағы саяси дағдарыс 5 жылға созылды. Сөйтіп қызғылт сары төңкерісінде уәде етілген реформалар жүзеге аспады. Бейсен бүгінгі ант қабылдау рәсіміне Ющенкода, Тимошенкода қатысқан жоқ. Инаугурациядан кейін сөйлеген сөзінде Виктор Янукович украиналықтар елді жаңа жолға бағыттайтын сайлауда өз таңдауын жасады деп мәлімдеді.
Украина перебуває у край складній ситуації.
Украина қазір өте қиын жағдайда. Үстіміздегі жылға арналған мемлекеттік бюджет әлі бекітілмеді. Елдің сыртқы қарыздары өте көп. Сондай-ақ Украина қазір ірі экономикалық кедейшілік пен жемқорлық проблемаларына тап болып отыр деп атап көрсетті Янукович. Бұған қоса сыртқы саясат мәселесін көтерген жаңа президент былай деп мәлімдеді.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи...
Шығыс пен батыс арасындағы көпір, яғни Еуропаның құрамдас бөлігі мен, бұрынғы совет мемлекеті ретінде Украина, Ресей, Еуропа одағы, ақш және әлемдегі жағдайдың дамуына әсер ететін басқа елдермен арадағы тең және екі жаққа пайдалы болатын қарым-қатынастардың дамуынан елімізге максимум нәтиже беретін сыртқы саясатты таңдайды, деді Янукович. Айта кету керек, Янукович президент ретіндегі алғашқы шетелдік сапарын дүйсенбі күні Брюссельден бастады. Дайын деп отыр, осындай Украина мен Ресей қарым-қатынастарын жақсартуды көздеп отыр.
Рахмет, Саида.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Қазақстандағы тілшілеріміз жолдаған жаңалықтарға қайта оралсақ, Қазақстан сауда өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановқа қарсы сотқа куәгер ретінде шақырылған Марат Шымырбаев деген азамат бюджет қаржысын жымқырған айыпталып отырған Тұржанов емес, басқа біреу, ол Ресей азаматы болған деп мәлімдеді. Және Тұржанов сол кездегі премьер Даниал Ахметовтың қолы қойылған құжаттар бойынша жұмыс істеген, дейді куәгер. Астанадағы бүгінгі сот отырысында осындай жайттар баян болды. Ал прокуратура тарабы Тұржанов халық санақ өткен кезде және Қазғарыш компаниясының басшылығында болғанда бюджет қаржысын жеп қойды деген айып тағып отыр. Сот үдерісіндегі бүгінгі жаңалықтар мен сізбен бізді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Тұржанов 2005 жылы Қазғарыш ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болған. Мемлекеттік бағдарлама бойынша Ишим және Саршаған атты екі жобада Тұржановқа қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Бірінші жоба бойынша Тұржанов компаниясы ғарышқа шағын аппараттарды шығаратын Ишим атты авиациялық зымырандық жобаның нобайын, яғни суретін дайындауға тиіс болады. Серік Тұржановтың әйелі Мейрам Тұржанованың пікірінше, бұл жобада үкімет қаулысы болған, ал Тұржанов осы құжатқа сәйкес жұмыс істеді, дейді ол. Сол қаулы бойынша жобаға жабдық сатып алуға жалғыз Мәскеудің жылу техникасы атты институты анықталды, дейді Тұржанова.
Я хочу сказать, что по проекту Ишим это было постановление правительства, он действовал в соответствии с этим постановлением.
Бұл жолы сотта тыңдалған куәгер Марат Шымырбаев та бұл ақпаратты құптап отыр. Ол 2005 жылы Қазғарыш ұлттық компаниясының департамент бастығы болған. Шымырбаевтың түсіндіруінше, Ишим жобасында ұшақ зымыранды ғарышқа жіберуге тиіс болады деп көзделген.
Авиациялық зымыран ғарыш кешені Ишим деп аталады қазақша. Сағатына 3000 километр жылдамдығы алып самолет, маневр жасайды, маневр. Сол кезде ракета бөлінеді, двигателлері қосылады. Арқайы космосқа ракета келеді.
Бірақ куәгер Шымырбаевтың пікірінше Ишим жобасы тиімсіз екенін Тұржанов та айтқан. Себебі ұшақ пен ғарышқа тек шағын жерсеріктерін ұшыруға болады, ал мұндай тапсырыстар көп емес. Сондықтан тіпті 10-20 жылда жобаға жұмсалған қаржы өтелмесе де, дейді ол. Екіншіден, бұл жобаны тендер арқылы өткізсе, оған жұмсалған қаржыны екі есеге дейін арзандатуға болар еді, дейді куәгер. Бірақ Ресейден келген айлакер ақшаны алып кетті, дейді Шымырбаев.
Ол экономика жағынан өзін ақтамайтын жобасы екенін басынан біз сондай тұжырымға келдік. Но оған қарамастан Московский институт теплотехник жобаны іске асырған мекеме, оның генерал директоры Соломонов Юрий Семенович деген кісі үкімет басына кіріп, оған қанша қаржы бөліну керек бекітіп шыққан премьер-министрден. Сонан кейін тендерсіз сол компания айналысатын болды. 3,800,000 доллар ол эскиздік жобамен техника-экономикалық абаснованияға бөлінген.
Ал Саршаған жобасында Тұржанов басқарған Қазғарыш компаниясы Саршаған полигонына өлшеуіш кешен дайындауға жауапты болған. Куәгер Шымырбаевтың сөзінше, бұл жоба тиімді болар еді.
Саршағанда 401 миллион теңге, ол да 3,000,000 доллардай. Біздің мамандар жаңағы жер серіктерін бақылайтын еді.
Және куәгер Шымырбаевтың сөзінше, бұл жобада ақша жымқырылмаған, бірақ сатып алынған жабдық бекер тұрғаны рас, дейді ол.
Ол оборудование келді, ол складта тұр. Франциядан төлеп алып келдік. Бұрынғыдан келетқан жағы телескоптар бар әртүрлі, оптикалық жүйе. Оларға сәйкес келмейтін болып шықты жағы әкелген оборудование. Мамандар кінәлі, біздің мамандар. Ол жерде жағы Нұрпи Юсіп деген жігіт бар, директор департаменті болған, ол кезде Саршаған бойынша. Соның не білмегендігі қателігі.
Тұржановтың адвокаты Венера Нұрғалиеваның пікірінше де Тұржанов бұл істерде кінәлі емес. Себебі бұл жобалардың барлығы мемлекетті бағдарламалардың бөліктері болған дейді бұл. Тұржанов тек орындаушы, ол орындап келісім жасады, бірақ кейін бұл келісімдердің орынсыз екендігі туралы мәселе қойыла бастады дейді адвокат Нұрғалиева.
В общем-то Тұржанову оставалось только выполнить. Он выполнил, заключил договор, но впоследствии стал ставить вопрос о нецелесообразности этого договора.
Ал прокурор Берік Құлмағанбеттің сөзінше, Тұржанов осы жобалар бойынша құжаттарға қол қойған адам. Бұл жобалардың сыртында Тұржановқа халық санағы бойынша айып тағылып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған естеріңізге сала кетсек, Ресей мен Қазақстан бірлесіп жасамақшы болған ешім жобасына Қазақстан бюджетінен 560 миллион доллар шығын болғандығын есеп комитеті 2008 жылы жариялағанды. Жоба бойынша ғарыш аппараттарын орбитаға алып шығу үшін ресейлік МиГ-31 ұшақтарын пайдалану көзделген болатынды. Ал қазір осы іске қатысты айып Серік Тұржановқа тағылып отыр. Ол 2009 жылы маусым айында ұсталғанға дейін Қазақстанның сауда және өндірістік палатасының вице-президенті болған.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берсек. Қазір кез келген қалада қоғамдық көлік қызметінің маңызы қандай екендігі айтпаса да түсінікті. Таңғы қарбаласта жұмысқа кешікпеу, кешке қарай үйіңізге уақытылы жету дегеннің өзі миллиондаған халық тұратын үлкен қалаларда оңай емес. Оған көлік кептелісін тағы да қосып қойыңыз. Қаладағы көлік қызметінің алматылықтарды қаншалықты қанағаттандыратындығы, олардың оған көңілі тола ма? Міне осы сауалды біздің тілшіміз жолыққан алматылық тұрғындарға қойып көрген еді. Сауалнаманың жауаптары қандай болды екен, соны тыңдайық. Микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Алматыдағы қоғамдық көліктердің қызметіне көңіліңіз тола ма?
Мен көңілім толмайды, өйткені олар артық адам алады, және мысалы онда ішінде үлкен адамдар кіреді, мысалы аяғы ауыр әйелдер кіреді, мысалы оларға жастар орын бермейді көбінесе, және олар уақытпен жүреді де бір-бірімен жарысып, солай адам өміріне қауіп төндіреді көбінесе.
Жо сабағымызға үлгіріп, барлығына келеміз. Жалпы жағдай жақсы автобустарда.
Таңертең мысалы автобусқа мінсең, ол жақта өте адам көп болады. Автобустар өте аз, таңертең қатты қысылсамыз.
Қаладағы қоғамдық көліктердің қызметіне көңілдеріңіз тола ма?
Көңіл толады та қызмет көрсетуіне. Ал бірақ маршрутқа көп кісі болады та, сыймайсың да маршрутқа кейде. Сол жағына біраз көңіл толмайды.
Үлкен әйелдер, мысалы автобуста отырады кішкентай балдар болсын, бірақ көбісі қатты айдай, тез айдайды, бір-бірімен жарысады. Соның нәтижесінде түрлі апаттар болып жатады. Мысалы, қоғамдық орын болғаннан кейін темекі шекпеу керек қой негізі. Оны жақтыратын, жақтырмайтын адамдар болады. Сосын жол жүруге кедергі болатын, соткімен сөйлесетін, мысалы, ол да адамның көңіл күйін бұзады. Сол жағынан шамалы реніш бар. Енді жүргізушілерге байланысты.
Жастар енді көбісі орын бермейді қазір. Ондай емес. Сосын кондукторлар мына қазақ тілінде таза дұрыс сөйлемейді. Сол жағын орнына қою керек. Өйткені әлі күнге дейін Абайа, Әуезова деп айтады. Қаланың несінде ме, республиканың уровеньінде ме соны көтеру керек.
Көлік қой олар көп слишком ға. Бір автобустың ішінде мысалы қанша бір 30 адам, ал бір көліктің ішінде бір адам ол ауа құртады ғой. Бір адам отыр ондай үлкен көлікте. Ал ана жерде экономичный ғой. Бөлінетін газдарда тура жай машинада.
Қазір 10-15 минут сайын жүріп тұрады ғой. Тұрғындар ешқандай қиыншылық көріп жатқан жоқпыз.
Қоғамдық көліктердің қызметіне өзіңіздің көңіліңіз тола ма?
Барлық уақытымен болады, уақытымен жүреді, сабаққа кешікпеймін. Сол жақсы. Зачыңды қайтарып береді, ақшаңды қаяқ жемейді. Сондай мен мінетін автобустардың көзін мәдениетін нормал өзім беремін орнысау.
На 63-те бар маршрутта, адамдар дауыстырады да кейін тағы да ақша сұрайды да. Енді оны кімге барып айтасыз оны? Ешкімге айтпайсыз да.
Кішкенеген тазалық жағын ескерсе, одан кейін жаңа ғана ұрғаралар енді жүреді әлі де. Азайды, бірақ жүреді. Оларды енді мына полицейлер қарап ретіне келтірсе. Бұл енді жаман емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Музыка. Кымбаттагайын, азаттыктын бул жарты сааттагы кабарлары аякталып келеди. Азыр өз назарларыңызга соңгу жаңылыктарды ушунатын болабыз. Ал соңгу жаңылыктардан кийин сааттын экинчи жартысында Кытайда уйгамакта отурган казак жазуучусу Кажыгмар Шабданулунун тагдыры жайында акын Алмаз Ахметбек улу менен сухбатты жана жазуучунун Казакстанда жарык көргөн Кылмыш романынын мемлекеттик сыйлыкка ушунулуун колдоочулардын катары өсүп отурган жайындагы арнайы кабар тыңдайтын боласыздар. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар ардактагайын. Сонун менен азыр жаңылыктар менен микрофон алдында Саида Бабамкожа.
Украинанын